fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Cu mult drag vă salutăm, stimați ascultători. Suntem la studiul numărul 4. Suntem bucuroși să parcurgem împreună acest studiu. De aceea, cu multă dragoste, vă salutăm.
Claudia Ioana Dolete,
Viorel Dan, iar la pupitrul tehnic, Marian Țenu. Titlul studiului numărul 4 este Credința și vindecarea.
Dacă ar fi să faci o listă a celor mai îngrozitoare lucruri din viață, de care ți este cel mai mult frică, ce ai scrie? Pentru mulți, lista aceasta ar include moartea unui membru al familiei sau chiar propria moarte. Fără îndoială, acest lucru ar fi de înțeles, însă gândește-te cât de pământească este o astfel de gândire. Totul este legat de viața noastră de acum. Oare de lucrurile acestea ar trebui să ne fie cel mai mult frică, de pierderea vieții, de pe acest pământ, mai ales când știm că, oricum, acestea nu durează prea mult? Dacă Dumnezeu ar face o listă cu lucrurile Dacă Dumnezeu ar face o listă cu lucrurile pe care nu le dorește, cu siguranță că ar trece pe ea pierderea vieții veșnice în dreptul nostru sau al familiei noastre. Firește că Dumnezeu este preocupat de boală sau de moartea fizică, dar cel mai mult dintre toate este preocupat de boala spirituală și de moartea veșnică. Deși Iisus a vindecat mulți oameni și chiar a înviat morți, efectul acestor minuni a fost doar temporar. Toți acei oameni au suferit ulterior moartea fizică, într-un fel sau altul, cu excepția sfinților înviați de Iisus la învierea sa. Cu toate că prin planul mântuirii s-a realizat atât de mult în favoarea noastră, totuși, prin el, nu suntem feriți de boală sau de moarte, care sunt atât de răspândite pe pământ. Ținând seama de acest lucru, să aprofundăm câteva cazuri de vindecare fizică și spirituală și să vedem ce lecții de credință putem învăța din ele.
Textul de memorizat îl găsim în Matei, capitolul 9, versetul 5. Căci ce este mai lesne? A zice, iertate îți sunt păcatele, sau a zice, scoală-te și umblă? S-a atins de cei de neatins.
După predica de pe munte, unde descrisese principiile împărăției lui, Dumnezeu, Iisus s-a confruntat din nou cu realitățile acestui pământ devenit împărăția lui Satana, un loc întunecos și rece, plin cu oameni degradați, gemând după salvare, un loc ale cărui principii erau un contrast radical cu toate principiile sale. La vremea aceea, unul dintre cele mai grăitoare exemple ale decăderii și ale stării de nenorocire ale tărâmului stăpânit de Satana îl constituia lepra. Chiar dacă ocazional a fost folosită ca o formă de pedeapsă divină în cazul Mariei, sora lui Moise, în contextul mai larg al Bibliei, lepra este un simbol grăitor și teribil pentru ce însemna să trăiești într-o lume căzută și deteriorată. Întrebarea numărul 1. Care să fi fost motivul pentru care Iisus s-a atins de acel lepros?
Citim în Evanghelia după Matei, capitolul 8, de la versetele 1 la 4. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: „Da, vreau, fii curățat.” Îndată a fost curățată lepra lui. Apoi Iisus i-a zis: „Vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei.”
Leprosul a îngenunchiat înaintea lui Iisus și i-a zis: „Dacă vrei, poți să mă curățești.” Cuvântul grecesc pentru poți este dunamai, de unde vine în română dinamită. Înseamnă plinătatea puterii. Dacă vrei, tu ești plin de putere și poți să-mi schimbi viața. Iisus îi răspunde că vrea să-l vindece și imediat face lucrul acesta. Faptul că Iisus a atins de el trebuie să fi dat fiori mulțimii prezente, care a văzut ce se întâmplă, cu siguranță, că așa cum făcuse și în alte ocazii, Iisus ar fi putut doar să rostească un cuvânt și omul ar fi fost vindecat. De ce s-a atins de el? Lucrarea lui Iisus pentru curățirea leprosului de această boală grozavă este o ilustrare a lucrării lui de curățirea sufletelor de păcat. Omul care a venit la Iisus era plin de lepră. Otrava ei mortală îi imbibase tot corpul. Ucenicii căutaseră să-l ferească pe Domnul ca nu cumva să se atingă de el, fiindcă oricine atingea un lepros devenea și el însuși necurat. Dar așezându-și mâna, a fost curățit. Tot așa stau lucrurile și cu lepra păcatului. Adânc înrădăcinată, ucigătoare și cu neputință de a fi curățită prin puterea omenească.
Ce boli teribile, asemenea leprei, îi afectează azi pe unii dintre semenii noștri? Ce ne învață Iisus despre cum trebuie abordați astfel de oameni? Sutașul roman și Mesia.
Un ofițer roman, nu doar un reprezentant al puterii Romei, ci unul care putea să exercite această putere, vine la Iisus. Omul este complet neajutorat în fața încercărilor și a tragediilor obișnuite, care ne asaltează pe toți. Ce lecție cu privire la limitele puterilor pământești! Cei mai mari și mai influenți lideri și cei mai bogați oameni stau neajutorați în fața multora dintre luptele obișnuite ale vieții. Dacă nu ar fi ajutorul lui Dumnezeu, noi ce speranță am avea? Întrebarea numărul 2. Ce lecție de credință ne oferă relatarea despre sutașul roman?
Citim pasajul din Matei, capitolul 8, de la versetul 5 la 13. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuie cumplit.” Iisus i-a zis: „Am să vin și să-l tămăduiesc.” „Doamne”, a răspuns sutașul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt un om sub stăpânire, am sub mine ostași și zic unuia: „Du-te”, și se duce, altuia: „Vino”, și vine, și robului meu: „Fă cu tare lucru”, și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților.” Apoi a zis sutașului: „Du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
Un sutaș, centurion, era un ofițer roman care în general avea sub comanda lui între 80 și 100 de soldați. La iudei, singura persoană mai disprețuită decât cineva dintre neamuri, adică un păgân, ar fi fost un lepros. Astfel, acest ofițer a presupus probabil că Iisus nu ar fi vrut să intre în casa lui, chiar dacă spunea că o va face. Cerând doar un cuvânt din partea lui Iisus, nu prezența lui, centurionul a dovedit o mare credință care ne vorbește și astăzi. El a crezut în cuvântul lui Iisus, care este la fel de plin de putere ca atingerea sa. Pentru acest centurion nu era ceva greu ca Iisus să vindece pe cineva. Era ca și când un ofițer i-ar fi dat un ordin unui soldat, lucru cu care el era obișnuit. Întrebarea numărul 3. Ce spune Iisus în capitolul Matei 8, versetele 11 și 12?
Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
Ce avertizare aspră pentru cei cărora le-a fost acordate privilegii mari în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Și noi, ca adventiști de ziua a șaptea, ar trebui să luăm aminte.
Ce practici ai și ce alegeri faci zilnic? Mai important decât atât, ce impact au aceste alegeri asupra credinței tale? Ce poți să faci pentru a lua decizii bune prin care credința ta să crească? Puterea lui Iisus.
Întrebarea numărul 4. Ce ne învață aceste relatări cu privire la puterea lui Dumnezeu? Cum putem primi mângâiere din ceea ce citim aici despre puterea sa, mai ales atunci când ne luptăm cu lucruri care depășesc puterile noastre?
Evanghelia după Matei, capitolul 8, versetele 23 și 24. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri. Și el, Iisus, dormea.
În gândirea iudaică, doar Dumnezeu avea prerogativa de a stăpâni peste natură și peste demoni. După ce a liniștit furtuna într-un simplu cuvânt, Iisus a trecut pe țărmul de răsărit al Marii Galilei, un teritoriu al neamurilor. Dar în locul în care a mers, se știa că trăiau niște demonizați. Marcu 5, 1-20 și Luca 8, 26-39 adaugă detalii la acest episod al întâlnirii cu demonizații. Demonii se identifică singuri ca fiind legiune. O legiune militară avea 6.000 de soldați. Mulți s-au întrebat de ce demonii au fost lăsați să intre în porci. O tradiție spunea că demonii detestă să cutreiere singuri. Ei preferă o casă, o ființă, de vreun fel, chiar un animal necurat, un porc. Altă tradiție spune că demonilor le este frică de apă. Este clar că e vorba numai de niște tradiții. Evident este faptul că ei și-au făcut atunci lucrarea, aceea de a distruge, de a omorâ, de a produce pagubă. Însă aspectul cel mai important este că starea nenorocită a oamenilor din această relatare este exact aceea pe care o dorește Satana pentru copiii lui Dumnezeu. Dar Iisus le-a schimbat complet viața. În viețile celor care aleg să îi se predea lui, Hristos poate să anihileze și va anihila tot ce vrea Satana să facă rău. Fără Iisus, nu avem nicio putere împotriva diavolului.
În marea luptă, noi suntem fie de o parte, fie de cealaltă. Oricât de rigid și de categoric ar suna, acest adevăr nu ar fi putut fi exprimat mai clar decât l-a exprimat Iisus în Luca 11:23. Cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu adună cu mine, risipește. Noi, de a cui parte ne situăm? Păcatele îți sunt iertate.
În Israel trăia un om care ajunsese să dorească vindecarea sufletului mai mult decât dorea vindecarea trupului. Întrebarea numărul 5. Ce mare speranță putem primi de aici în ce privește făgăduința iertării păcatelor noastre, indiferent care ar fi acestea sau cât de mult rău ar fi provocat?
Evanghelia după Matei, capitolul 9, de la versetul 1 la 8. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși: omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne, a zice: iertate îți sunt păcatele, sau a zice: scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere.
Cât de minunat este că primul lucru de care s-a ocupat Iisus când paraliticul a fost adus înaintea sa a fost starea lui spirituală. Hristos știa că, în ciuda stării sale fizice nenorocite, problema mai profundă a acestui om era sentimentul de vinovăție pentru viața sa păcătoasă. De aceea Iisus rostește cuvintele care ar trebui să fie cele mai importante și mai pline de mângâiere pentru oricine înțelege realitatea și prețul păcatului. Păcatele îți sunt iertate. Ellen White adaugă: dacă mai mult decât vindecarea fizică, el dorea eliberarea de povara păcatului, dacă ar fi putut să-l vadă pe Iisus și să primească asigurarea iertării și a păcii cu cerul, el ar fi fost mulțumit fie să trăiască, fie să moară, după voia lui Dumnezeu. Cea mai mare credință este să privim dincolo de starea noastră fizică și să ne concentrăm asupra celei spirituale. Foarte adesea rugăciunile noastre sunt pentru nevoile noastre fizice și Dumnezeu se îngrijește de ele. Dar în predica de pe munte Iisus a spus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. În cele din urmă, în ciuda nevoilor noastre fizice imediate, este esențial să fim preocupați permanent de lucrurile veșnice. Printr-o lume în care atât de mult sunt doar temporare și trecătoare.
Oricare ar fi luptele noastre fizice, chiar și în cel mai rău scenariu, ele vor fi întotdeauna doar temporare. De ce este important să nu pierdem niciodată din vedere acest adevăr. Lasă morții să-și îngroape morții.
Întrebarea 6. Ce le spune Iisus acestor oameni cu privire la ce înseamnă să-L urmeze?
Vom citi pasajul din Matei, capitolul 8, de la 18 la 22. Iisus a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis: Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Un altul care era dintre ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții.
În Matei 8, 18 până la 22, doi bărbați se apropie de Iisus cu dorința de a fi ucenicii săi. Amândoi sunt sinceri și totuși amândoi par să fie reținuți de ceva. Iisus, care cunoaște toate gândurile, merge direct la miezul problemei. El îi întreabă pe primul dintre ei dacă este cu adevărat dispus să renunțe la tot, inclusiv la patul lui, ca să-l urmeze. Aceasta înseamnă că un om care vrea să-l urmeze pe Iisus trebuie să fie dispus să-și piardă toate bunurile pământești. Apoi, Iisus îl întreabă pe cel de-al doilea dacă este cu adevărat dispus să-l pună pe el mai presus de familia lui. La prima vedere, cuvintele Mântuitorului par deosebit de aspre. Omul acesta nu dorea decât să poată să-și îngroape tatăl. De ce nu i se permitea să facă mai întâi acest lucru și apoi să-l urmeze pe Iisus, mai ales că la iudei se considera că ascultarea de porunca a cincea însemna și să te asiguri că părinții îți erau înmormântați corespunzător. Unii interpreți ai Bibliei consideră că tatăl acelui om nu murise încă și nici nu se afla pe punctul de a muri. Deci, de fapt, omul îi spunea lui Iisus: lasă-mă să pun totul la punct în ce privește familia și apoi te voi urma. De aceea i-a răspuns Mântuitorul astfel. O altă chemare la ucenicie se găsește în Matei 9 până la 13, unde este relatată chemarea lui Matei, un colector de taxe disprețuit. Iisus îi cunoștea inima, care era deschisă față de adevăr, după cum a arătat și răspunsul lui. Cu siguranță că Iisus știa ce reacție va genera o astfel de chemare adresată unuia ca Matei, ceea ce ne și descoperă textul. Din perspectiva noastră, astăzi, este greu să înțelegem cât de bulversantă poate fi pentru oamenii de atunci chemarea cuiva ca Matei. Dar aici vedem încă o dată cât de cuprinzătoare este în realitate chemarea Evangheliei.
Citim în Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 13. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Deși contextul este diferit, cum se aplică acest principiu și astăzi? Un gând de încheiere.
În germană există un proverb: Einmal ist keinmal, care literal înseamnă o singură dată înseamnă niciodată. Adică, dacă ceva se întâmplă doar o dată, nu contează. Este ca și când nu s-ar fi întâmplat deloc. Fie că ești de acord sau nu, gândește-te la această idee în legătură cu studiul de joi. Când Iisus i-a spus omului care voia ca mai întâi să-și îngroape tatăl și apoi să devină ucenic, vino după mine și lasă morții să-și îngroape morții. Ce a vrut să spună Iisus sugerând că un om viu era, de fapt, mort? Ei bine, dacă o singură dată înseamnă niciodată și dacă trăiești în această lume doar o dată, fără să urmeze veșnicia, atunci ai fi putut la fel de bine să nu te fi născut deloc. Ai fi putut la fel de bine să fii mort. Gânditorii seculari care nu cred în viața de apoi se plâng nemulțumiți de lipsa de sens a vieții care există doar o dată, aici și pentru un timp foarte scurt, înainte de a se risipi pentru totdeauna. Ce sens poate să aibă, întreabă ei, dacă după acest scurt răstimp dispărem pentru totdeauna și suntem pentru totdeauna uitați? Așadar, nu este de mirare că Iisus a spus acele cuvinte. El căuta să-i îndrepte atenția omului către o realitate mai mare decât această lume, o realitate care îi era oferită.
Dragi ascultători, am ajuns la capătul acestui studiu. Ne bucurăm că ne-ați urmărit. Echipa de lucru de astăzi:
Claudia Ioana Dolete,
Marian Țenu de la Pupitrul Tehnic și Viorel Dan. Vă doresc multe și bogate binecuvântări. Pacea lui Dumnezeu să locuiască în inimile noastre.